Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, алдыдагы жарым сааттык уктуруунун мазмуну. Бишкекте АКШ менен Кыргызстандын алакасын өнүктүрүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүү өтүп жатат.
Бизге ошо батыштын акчасы ыңгайлуу болуп атат. Аны түшүнүп атабыз. Бирок ошону алыш үчүн батыштын баалуктарына туш келиш керек да.
Британ тышкы иштер министри Дэвид Кэмерондун Кыргызстандагы алгачкы сапары аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы Жусупбек Коргонбай уулун парламент депутаты мандатынан ажыратып, ыйгарым укуктарын токтотту. Буга анын соңку билдирүүлөрү себеп деген божомол бар.
Коргонбай Жусупбек уулу өзүнүн мандатын тапшырып жаткандыгына карай турган болсок, демек Алымкадыр Бишналиев тарап дагы күчтүү болуп кетти деген ойдомун да.
АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын порно актрисага 130 миң доллар төлөп бергени боюнча ишти кароо башталды. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту Кемпироват иши боюнча айыпталгандардын үчөөнү коргогон эки адвокат келбей калганына байланыштуу кечээки отурум болбой калганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тактагандай, судья ишти эки адвокаттын катышуусуз улантуу маселесин койгон, тараптардын пикирин уккан соң ал соттук процесс мамлекеттик айыптоочулардын айыптоо корутундусун окуу тепкичине келгенин жүйө келтирип, ишти кароону уланткан. Мындан соң 9 айыпталуучу буга каршылык билдирген деп кыйкырышкан. Төрагалык кылган судья аларды сот залынан чыгаруу чечимин чыгарган. Андан соң ал ишти кароону 24 апрелге калтырды. Буга чейинки соттук отурумдарда да айыпталуучулар соттук процесс адвокаттарсыз уланып жатканын сынга алып каршылык билдиришкен. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. 2010 жылкы апрель окуясына байланыштуу коомдук бирикмелер 23 апрелде Бишкекте чогулуп, апрель элдик революциясынын уюмдарынын ассоциациясын түзүштү. Алар алгачкы отурумда Нурия Айдабосунованы байкоочу кеңештин төрайымдыгына, Темирлан Султанбековду ассоциациянын баш катчылыгына шайлашты. Айдабосунова мекен шейиттери уюмунун төрайымы, Султанбеков Кыргызстан социал-демократтар партиясынын лидери. 2023 жылы 18 февралда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын мурдагы мамлекети башчыларын Дубай жолугуштурган. Ага мурдагы мамлекет башчылары Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков катышкан. Бул окуядан кийин Кыргызстанда апрель окуясынын катышуучулары Курманбек Бакиевди актоо аракети жүрүп жатканын билдирип, бир нече жолу акция өткөрүшкөн. Президент Садыр Жапаров былтыр май айында Кабар маалымат агенттигине курган маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер келсе соттун чечимине ылайык камаларын айткан. Орусияда Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы журналист Алсу Курмашеваны колдогон акцияга катышкан социолог жана журналист Искандер Ясавеевке айыппул салуу тууралуу сот чечими кайра бекитилди. Татарстандын борбору Казан шаарынын Вахитов райондук сотунун чечими менен быйыл 1 февралда Ясавеевке митинг өткөрүү тартибин буздуу деген негизде 15 000 рубль айыппул салынган. Бирок ал Татарстандын жогорку сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, ал жактан райондук соттун чечими жокко чыгарылган жана иш кайра кароого жөнөтүлгөн. 22 апрелде Казан шаардык соту баштапкы чечимди калыбына келтирип, Ясавеевке 15 000 рубль айып салды. Адвокаттар кайрадан арыздан арын айтышты. 2023 жылдын 10 декабрында Ясавеев Казанда журналисттерди куугунтуктоого каршы акцияга катышкан. Пикет жергиликтүү бийлик менен макулдашылган. Ясавеев Алсу Курмашева журналист, ал кылмышкер эмес деген плакат кармап турган. Анын айтымында шаар башкармалыгынын өкүлү плакаттагы жазуу пикеттин максаты тууралуу бийликке берилген билдирмеге канчалык дал келери тууралуу суроо койгон. Мен Алсу Курмашева журналист экенин, ал түрмөдө отурганын, демек плакаттын мазмуну пикеттин максатына дал келет деп эсептей турганымды айттым. Бирок акциянын уюштуруучусу үчүн жазалоо коркунучун жаратпаш үчүн плакатты алып коюуга даяр экенимди айттым, алып койгом деген Ясавеев. Бир нече күндөн кийин полиция пикеттин уюштуруучусу Дарина Лунцовага 20 000 рубль айыппул салган. Журналист Алсу Курмашева 2023 жылдын октябрынан бери Казанда камакта отурат, аны чет элдик агент катары каттоого алуу керектигин бийликке билдирген эмес деген айып тагылган. 2023 жылдын 11 декабрында ага орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан деген негизде дагы бир иш козголгону маалым болгон. Мемориал укук коргоо борбору Курмашеваны саясий туткун деп жарыялаган. АКШнын жана Орусиянын жараны, Чехиянын борбору Прагада жашаган Алсу Курмашева былтыр май айында үй бүлөлүк иштер менен Орусияга барган. Июнда кайра кайтып жаткан учурда аны аэропорттон кармап, эки паспортун тең алып коюшкан. Курмашева өзүнө тагылган айыптарды четке кагууда. Орусиянын Түркиядагы элчилиги Turkish Airlines авиакомпаниясы Латын Америкасына Түркия аркылуу жөнөп, бирок транзиттик каттамдан алынып жаткан орусиялыктар үчүн сунуштамаларын жарыялады. Орусиялык дипломаттар системалык түргө өткөн олуттуу көйгөй жаралганын, Түркиянын тышкы иштер министрлигине жөнөтүлгөн расмий нотага эч кандай так түшүндүргөн реакция болбой жатканын элчиликтин басма сөз кызматы билдирди. Шот Telegram каналынын маалыматына караганда, соңку айларда Түркиядан Латын Америкасына учуп кете албай калган орусиялыктардын саны 1000ге жакындады. Мексикага жана Латын Америкасынын башка өлкөлөрүнө Turkish Airlines менен Стамбул аркылуу жетүүдөгү кыйынчылыктарга Орусия жарандары быйыл февраль айынын соңунан тартып кабыла башташкан. Авиакомпания буга Латын Америка өлкөлөрү орусиялыктарга карата киргизген катаал эрежелер себеп экенин билдирүүдө. Талдоочулардын пикиринде авиакомпания жүргүнчүлөр турист эмес, Мексика аркылуу АКШга бараткан мигранттар болушу ыктымал деп кооптонууда. Себеби эгер миграция кызматы жүргүнчүнү өлкөгө киргизбей кое турган болсо, анын кайра кете турган жол киресин жеткирип барган авиакомпания төлөөгө милдеттүү болот. Орусиянын туроператорлор ассоциациясы орусиялык жүргүнчүлөрдү Turkish Airlines авиакомпаниясынын кызматын колдонбоого ушул айдын башында чакырган. Кыргызстанда президент Садыр Жапаров турак жай кодексине жана аскер кызматчыларынын макамы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизген жарлыкка кол койду. Мыйзам 20 же андан ашык жыл аскерде кызмат өтөгөндөргө берилген турак жайды менчиктештирүүгө мамлекет кепилдик берген укугун ишке ашырууну камсыз кылат. Мыйзамга киргизилген толуктоолорго ылайык кызматтык 20 же андан ашык жыл кызмат өтөгөн аскер кызматчыларына турак жай тикелей сатуу жолу менен берилет. Ошол эле учурда жаш курагына, ден соолугуна, штат кыскарганына, үй бүлөлүк жана башка маанилүү жагдайларга байланыштуу отставкага чыккан жана 20 же андан ашык жыл кызмат өтөгөндөргө ошондой эле кызмат учурунда курман болгон же көз жумган аскер кызматчысынын үй бүлөсүнө жашап жаткан же аларга берилген кызматтык батирлер жеке менчикке акысыз өткөрүлүп берилет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык аскер, прокуратура, коопсуздук, милиция жана башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине кызматтык батир берилет. Коомчулукта мамлекеттин эсебинен курулган батирлер көбүнчө айлыгы чектелүү мугалим, дарыгерлерге эмес, күч кызматкерлерине берилип жатат деген сын айтылып келет.
Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында бар. Орус тилинде окуйм дегендерге рус чекит азаттык чекит орг сайтын сунуштайм. Ошондой эле социалдык тармактагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Макала баяндарды окуп, видеолорду көрүп, аудиону угуп башкаларга бөлүшүп койсоңуз да болот. Бишкекте АКШ менен Кыргызстандын алакасын өнүктүрүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр өтүүдө. Ага АКШ мамлекеттик департаментинин жооптуу жетекчилери келип катышууда. Бул сүйлөшүүлөр Кыргызстанда жарандык коомду чектеген мыйзамдар кабыл алынган учурга туш келди. Буга чейин Кошмо Штаттардын бийлиги кыргыз өкмөтүн мындай демилгелерден баш тартууга үндөп, ага президент Садыр Жапаров жооп кайтарган. Вашингтон менен Бишкектин мамилесин өнүктүрүү боюнча жолугушууларда эмнелерге көңүл бурулуп жатат? Кубатбек Айбашевдин макаласын угалы.
Жылдык эки тараптуу кеңешүүлөр Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиевдин жана Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Марк Помершайндын жетекчилигинде өттү. Кеңешүүлөр жалпысынан үч багытты камтып, анын жыйынтыгы боюнча биргелешкен расмий билдирүү жарыяланды. Катышуучулар коопсуздук боюнча кызматташтыкты, анын ичинде терроризмге каршы күрөштү, чек араларды коргоону, глобалдык ден соолук коопсуздугун жана коргонуу тармагындагы уланып жаткан кызматташтыкты талкуулашты. Мындан сырткары экономикалык шериктештик, инвестиция тартуу, жарандык коом жана мыйзам үстөмдүгү сыяктуу маселелерди талкуулашты.
Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттары сөз эркиндигинин, күчтүү жарандык коомдун, адам укуктарынын, анын ичинде аялдардын укуктарын урматтоо жана гендердик зомбулуктан ишенимдүү коргоону, соттордун көз карандысыздыгын жана коррупцияга каршы күрөштү биздин бирдиктүү максатка жетүүдөгү өнүккөн жана коопсуз Кыргыз Республикасы үчүн ажырагыс шарт экенин ырасташты.
Деп айтылат жылдык эки тараптуу консультациянын биргелешкен билдирүүсүндө. Тараптар кийинки отурумду 2025 жылы Вашингтондо өткөрүү ниетин билдиришти. Бул жолку жолугушууларга Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин демократия, адам укугу жана эмгек боюнча бюросунун катчысынын жардамчысынын орун басары Николь Чулик да катышып жатканы белгилүү болду. Ал өлкөдөгү бир катар мамлекеттик органдар жана кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун өкүлдөрү менен жолукканы кабарланды. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин делегациясы Кыргызстанда жарандык коомду чектеген чет өлкөлүк өкүл сыяктуу мыйзам кабылданган учурга туш келди. Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын расмийлери бул мыйзамга камтамачылыгын билдирип, ага Садыр Жапаров жооп берген эле. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттары 2018 жылдан бери жыл сайын эки тараптуу консультацияларды өткөрүп келет. Жолугушууларда эки өлкөнүн өкүлдөрү саясат, экономика, коопсуздук, демократия жана визалык жааттагы кызматташууну талкуулашат. 1993 жылдын 19 майында Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын өкмөттөрү өз ара кызматташуу келишимин түзүшкөн. Ал келишим эки өлкөнүн кызматташууларын жөнгө салып турган. Бирок 2015 жылдын 21 июнунда Кыргызстан ал келишимден бир тараптуу чыгып кеткен. Бирок буга карабай эки өлкөнүн ортосунда айрым чечимдер кабыл алынып келет. Акыркы жолу Америка Кошмо Штаттары кыргыз жарандарына визанын мөөнөтүн 10 жылга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Соронкулова Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташуу боюнча келишим Кремлдин басымы менен жоюлуп кеткен деп эсептейт. Ага карабай эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуу уланып келатканын айтат. Юрист учурдагы Кыргыз-Америка кеңешүүлөрүндө адам укуктарынын көйгөйлөрү актуалдуу болуп турганын белгилейт.
Сот реформасына USAID аркылуу аябай көп каражатты көп жылдан бери эле бөлүнүп атат. Сот реформасына аябай маани берип, америкалык уюмдар каражат бөлүп атат. Андан башка дагы экологиялык маселелерге, социалдык маселелерге америкалык уюмдар, эл аралык америкалык уюмдар, америкалык өздөрүнүн уюмдары деле каражат бөлүп берип атат. Башка элчиликтерге караганда деле американын элчилиги ушул жагына көп көңүл бурат да, социалдык жактарга делечи. Анан баарын мындай элге туура жеткирбей эле ой булар саясатты каржылап атат, анан булар митингдерди каржылап атат, конкурсту каржылап атат деп эле жаманаттар кылып атпайбы? Эми бул баарыбыз эле түшүнүп атабыз каяктан келип аткан саясат экенинчи. А менин оюмча бизге эч кандай зыяны тийбейт андай кызматташуу. Анткени келишимдин өзүндө деле мисалы көбүнчө эле ошол маданий, социалдык ушундай маселелерге көңүл бурулган да. Менин оюмча ошол адам укуктарына азыр көңүл бурулуш керек го, анткени азыр жөнөкөй жарандар үчүн, адамдар үчүн бул чоң көйгөй болуп атпайбы?
2015 жылдан бери Кыргызстан АКШ кызматташтыгы боюнча келишимди жаңы шарттар менен жаңыртуу маселеси бир нече жолу айтылып келет. 2017-2020 жылдары келишим даярдалып жатканы кабарланган. 2022 жылы Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Улу документ толук даяр болгонун жана кол коюу күтүлүп жатканын айткан. Расмий Бишкек келишим даяр экенин ырастап, бирок техникалык маселелерден улам процесс уланып жатканын билдирип келет. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай батыш өлкөлөр жана Америка Кошмо Штаттары менен карым катышты өнүктүрүү үчүн авторитардык башкаруудан кетип, адам укуктарына артыкчылык берүү зарыл экенин айтат. Кытай менен Орусиянын жогору пайыздар же катаал саясий шарттар коштогон каражыларына караганда демократиялык өлкөлөрдүн финансылык уюмдарынан жеңил шарттагы инвестицияларды тартуу Кыргызстанды алдыга сүрөмөк деген пикири менен бөлүштү.
Бизде 19 жылы тышкы иштер министрлиги тышкы иштер саясат боюнча ар тараптуу концепциясын кабыл алган. Ошондуктан биз Орусия болобу, Кытай болобу, ошол эле батыш өлкөлөр, Америка Кошмо Штаттары менен жакшы жылуу мамиле болуш керек. Албетте алардын саясаттагы стандарттарын ишке ашырыш керекпиз да, анан кайта артка кетип атпайбыз. Мисалы биз болсо 106 орундабыз, демократия рейтинг боюнча дүйнөлүк жүздө биз артта жүрөбүз да, авторитардык режимдерде. Ошолорду жоготуп рейтингдерди жакшыртыш керек. А жакшырткандан жарандык уюмдарды басмырлоонун ордуна кайта колдош керек, кайта шарт түзүп бериш керек. Бизге ошо батыштын акчасы ыңгайлуу болуп атат, аны түшүнүп атабыз. Бирок ошону алыш үчүн батыштын баалуктарына туш келиш керекпиз да. Анан биягында адам укукту басмырлоо кылып колдоолорду кылып атса, албетте андай шарт менен алар бербейт. Эгерде биз экономиканы өнүктүрөлү десе, жемкорлук жок болсун десе, анда ошо батыштын инвестиция, батыштын акчалары керек. Эмне үчүн батыштын инвестициясы келбейт? Анткени бизде жанагындай автократия, бизде жемкорлук, бизде бүгүн бар, эртең башка чечим чыгарып коет да, мындай кепилдик бере албайт мамлекет.
Мурда Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттары менен соода жүгүртүүсү 100 миллион доллардын тегерегинде болуп келген болсо, 2022 жылы эки эсе арбып 247 миллион долларга жеткен. 2023 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 438 миллион доллар болду. Анын 98% импорт, 2% экспорт түзөт. Америка Кошмо Штаттарынан негизинен жеңил унаага импортталат. 2023 жылы Вашингтондо C5+1 форматындагы саммит өткөн. Жыйында Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден менен Борбор Азия чөлкөмүнүн 5 өлкөсүнүн жетекчилери терроризм менен күрөштү күчөтүү, аймактык экономикалык алакаларды жана энергетикалык коопсуздукту чыңдоо маселелерин талкуулашкан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Британ тышкы иштер министри Дэвид Кэмерондун Кыргызстандагы алгачкы сапары шейшемби күнү аяктады. Ал бир күн мурда президент Садыр Жапаров баштаган расмий жетекчилер менен жолугушкан. Аны улай Британ башкы дипломаты азаттыкка маек куруп, Кыргызстандагы кездешүүлөрүндө демократия, жарандык коом жана бейөкмөт уюмдардын мааниси тууралуу сөз кылганын айтып берди. Кезинде Британиянын премьер-министри болгон дипломатты кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Лорд Кэмерон, Кэмерон мырза, Кыргызстанга кош келипсиз. Азаттык радиосу менен учкай маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат.
Кубанычтамын.
Yes, you... Сиз Британиянын тышкы иштер министри катары Кыргызстанга биринчи жолу иш сапар менен келип жатасыз. Мындан 11 жыл мурда Борбор Азияга келген алгачкы Британ премьер-министри болгонсуз. Бул сапарыңыздын башкы максатын түшүндүрүп бересизби?
Менимче, биздин орток кызыкчылыктарыбыз бар. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу иштерде орток кызыкчылыгыбыз бар. Бул багытта чогуу иштеп, жашыл энергияга инвестиция сала алабыз. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосунда өз ара сооданы өстүрүү, ишкерчилик байланыштарын күчөтүү жана иш орундарын түзүү багытында орток кызыкчылыктарыбыз бар. Мындан сырткары, ушундай кооптуу, талашка түшкөн, зомбулук катталган дүйнөдө коопсуздук маселелерине байланыштуу дагы орток кызыкчылыктарыбыз бар. Билим берүүгө байланыштуу дагы пикирибиз бир. Сиздер Кыргыз Республикасында билим берүү тармагына чоң инвестиция салып жатасыздар. Биз англис тилинин күчүнө жана маанилүүлүгүнө терең ишенебиз. Менимче, биздин күн тартибибизде бир катар олуттуу темалар бар. Албетте, дүйнөнүн бул аймагы үчүн атаандаштык чоң. Бул регион үчүн ири державалар күрөшүп жатат жана алар тигил же бул өлкө менен өнөктөш болушуңар керек деп айтканга аракет кылып жатышат. Биз сиздерге тандоо жасоонун кажети жок деп айтып жатабыз. Биз башка өнөктөштөрүңөрдү четке какла деген жокпуз. Биз силер менен иштешүүгө кызыктар болгон жана чогуу ийгилик жарата турчу орток кызыкчылыктар бар жаңы өнөктөшбүз деп айтып жатабыз. Чоң державалар демекчи, сиздин региондогу сапарыңыз Орусиянын Украинадагы согуш уланып жаткан учурга туура келип жатат. Орусиянын региондо саясий да, экономикалык да таасири күч. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу региондогу өлкөлөргө жеткирүүнү көздөгөн негизги оюңуз же кайрылууңуз кандай жана бул маселеде Борбор Азиядагы өлкөлөрдөн эмнени күтөсүз?
Биз Орусиянын Украинадагы агрессиясын туура эмес деп ойлойбуз. Себеби Украина Кыргыз Республикасы сыяктуу эле көз карандысыз суверендүү мамлекет. 1991 жылдагы референдумда Украинанын баардык өрөөндөрү, анын ичинде Крым жана Донбасс аймактары Украинанын өз алтынча мамлекет болушун колдогон. Биз Орусиянын мыйзамсыз баскынчылыгына каршы турабыз жана Украинадагы досторубузга анын мизин кайтаруу үчүн жардам берип жатабыз. Суверендүүлүктүн маанилүүлүгүн, чек аралардын маанилүүлүгүн жана аларды урматтоо маанилүү экенин ар бирибизге жеткиргим келет. Менимче, эл ушундай билдирүүнү угууга дилгир болуп турат.
Билдирүүлөр демекчи, бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде Британиядагы укук коргоо топтору да Кыргызстандагы жана Борбор Азиянын башка аймактарындагы басма сөз эркиндигинин начарлашына жана жарандык мейкиндиктин чектелишине кабатырлануусун билдирип жатышпайбы? Сиз бул маселени президент Садыр Жапаров менен жолугушууңузда көтөрдүңүзбү жана кандай жооп алдыңыз?
Did you receive any kind of feedback in this regard?
Well, we discussed
Бизден күтүлгөн баардык маселелерде, анын ичинде дени сак жана ишке жөндөмдүү демократия маселесин талкууладык. Бул менин өлкөмдүн жана сиздин өлкөңүздүн кызыкчылыгындагы маселе. Биз ыктыярчылардын, кайрымдуулук уюмдардын, бөйүкмөт уюмдардын жана жарандык коом уюмдарынын мааниси тууралуу сөз кылдык. Бул биздин өлкөлөрүбүздүн, биздин демократиябыздын бир бөлүгү. Албетте, биз ар дайым бири бирибиздин айырмачылыгыбызга, бири бирибиздин аракетибизге сый мамиле кылышыбыз керек. Бирок менин оюмча биздин демократиябыздын ишин жакшыртуу маселесинде жарандык коом уюмдарынын ролу бар. Биз Британияда ушундай иштешебиз.
Регионго келгенге чейин сиз Израилге барып келдиңиз. Борбор Азия өлкөлөрү жакынкы чыгыштагы чыңалган кырдаалга байланыштуу билдирүү таратышып, тараптарды сабырдуулукка чакырып жатышат. Британия Газадагы согуш кандай аякташ керек деп эсептейт?
Биз кармаштын токтогонун көргүбүз келет. Газага жардам киргизүү жана Хаммастын барымтасынан туткундарды бошотуп алуу абдан маанилүү. Хаммас аларды дээрлик 200 күндөн бери барымтада кармап турат. Бул кырдаал өзгөрүшү керек. Биздин негизги оюбуз кармашты токтото туруу, андан соң барымтадагыларды бошотуу, анан туруктуу угатышпоо келишимине жетишүү. Ошондо конфликттин себептери менен иштейбиз. Мен Израильге барганда дал ушул маселени талкууладым.
Thank you very much, Thank Lord you. Cameron. Thank you for taking the time. Thank you.
Британ тышкы иштер министри Дэвид Кэмеронду кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. Нуктурууну улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 апрелде Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулун мандатынан ажыратып ыйгарым укуктарын токтотту. Бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген Коргонбай уулу мунун алдында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди коррупциялык иштерге айыптаган. Айрым саясатталдоочулар экс-депутаттын соңку билдирүүлөрү анын мандат тапшыруусуна себеп болушу ыктымал экенин айтып жатышат. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу 22 апрелде мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Мындай чечимге эмне себеп болгону белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн арызды карап, депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Боршайкомдун шайлоолорду уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Махабат Кожокеева
Коргонбай уулу Жусуптан ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө келип түшкөн өз арызынын негизинде төмөнкүдөй токтомдолбор сиздерге сунушталат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин номер 5-чи ноокат бир мандаттуу шайлоо округунан депутаты Коргонбай уулу Жусуптун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулсун. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Коргонбай уулу Жусуптун күбөлүгү анык эмес деп табылсын. Кыргыз Республикасынын президентине номер 5-чи ноокат бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө сунуш жөнөтүлсүн.
Сунушталган токтом долбоору добушка коюлат. Добуш берсеңиздер ким?
Жумалиева макул.
Жукуева макул.
Жылкыбаев макул.
Кубатбеков макул. Маматов.
Бир добуштан кабыл алынды, 12 макул.
Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 3 апрелдеги жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындап, коррупциялык иштерге айыптаган эле.
Алтын балалык деген бар эле көлдө, билесиздер э? Ошону ремонт кылып берди. Ошого 300 миллион сом акча бөлүп берди президент. Ошол 300 миллион сомунда уруп кеттир бул жагын. Балбак Зарлыкул, сиз көлдүн депутатсыз. Барып текшерсеңер болот мен могу сөзүмө. Мисалы 300 миллион сомдун курулуш иштерине бөлүнгөн. Алымкадыр Бейшеналиев өзүнүн баласынын фирмасы аркылуу аны ремонт иштерине киргизген. Баласынын фирмасы аткарууга алып ошол иштер сапасыз, жарым жартылай жасалып 150 миллион сомго чукул акча каражаты уурдалган. Долбоордо көрсөтүлгөн курулуш материалдардын ордуна сапасыз материалдар колдонулган. Алымкадыр Бейшеналиевдин, пожалуйста, могу мүлктөрүн көрсөттүң. Дагы бир жолу көрсөтүп кой. Булардын Туркияда да недвижимостьтары бар. Дубайда да недвижимостьтары бар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мыйзамсыз байуу боюнча беренеде соттук медициналык мафия ушул жерде жатат. Ушуларды куштура турган менин эсебим боюнча буларда жалпысынан 50 миллион долларга чейин ушул мафияда акча кармалып турат
деп айткан Жусупбек Коргонбай уулу. Коргонбай уулунун мындай билдирүүлөрүнөн кийин министрдин ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Кийин ал комиссия таркатылып, ордуна жаңысы түзүлөрү айтылган. Бирок ал түзүлгөнү же түзүлбөгөнү белгисиз. Алымкадыр Бейшеналиев депутаттын айткандарын четке кагып сотко берген. Бул окуя боюнча президент Садыр Жапаров да комментарий берип, министрдин туура эмес иштери аныкталса, жазага тартыларын айткан. Кабарга берген маегинде мамлекет башчынын депутаттын айыптоолору тастыкталбаса, ал дагы тийиштүү жазасын алат деп айтканы толуктоо катары киргизилген. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай:
Жусупбек Коргонбай уулунун ар бир сөзү, ар бир дооматы жакшылап каралып чыгыш керек. Бирок мен ойлоп жатам, эми президенттин командасынан болгондон кийин ал адам анткени буга чейин дагы ал адамга карата, министрге карата кылмыш иши козголуп, кайра жабылып, анан кайрадан эле тиги саламаттык сактоо министри болуп келип калгандыгы дагы чоң нерседен кабар берет. Демек анын артында президенттин өзүнүн сөзү, өзүнүн колдоосу турат деген ойдомун. Анан кандай жыйынтыктылат бул иш так белгисиз. Коргонбай Жусупбек уулу өзүнүн мандатын тапшырып жаткандыгына карай турган болсок, демек тиги эле Алымкадыр Бейшеналиев тарап дагы күчтүү болуп кетти деген ойдомун да.
Дагы бир саясат талдоочу Эмиль Жороев Коргонбай уулунун мандат тапшыруусун Бейшеналиев менен байланыштырууга азырынча эрте деп эсептейт.
Бул эки окуянын байланышы божомол гана түрдө албетте айтылып атат. Аны так бекем айтууга азыр жетишсиз далил. Бирок албетте депутаттын эңели эскертелгени гана ушул Бейшеналиев менен болгон айтышуусу болду. Анын баарысына Бейшеналиев сотко бердим деп, эгер туура эмес ал маалымат айтылган болсо, албетте ал боюнча териштирүү соттун алдында менимче бүтүн чыгарылышы керек. Мандатын тапшырып кеткени бул такыр адекваттуу эмес жооп болот. Эгер далилти жок жалган сөзү айтылган болсо. А бирок албетте буга чейин көптөн бери айтылып келгендей, ал Бейшеналиев менен президенттин жеке мамилеси күчтүү экендиги, анын ал мамилелери мурдатан келаткандыгы, президенттикке чейин эбак мурда орун алгандыгы албетте көп сөзгө алынып келет. Ал жеке мамилелер менен коюлган чындап далили келтирилген каталарга карабастан же мыйзамга дал келбеген аракеттерге карабастан кишиге жардам берип ал жумушун сактап калууга өбөлгө болуп аткан болсо, албетте бул эң чоң маселе болмок.
44 жаштагы ишкер Жусупбек Куронбай уулу парламенттин 7-чи чакырылышына номер 5-чи Ноокат шайлоо округунан мандат алган. Анын ысымы буга чейин Көмүрген чырында аталган. Куронбай уулу мандатын өз каалоосу менен тапшырган жалгыз депутат эмес. Буга чейин Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Нурлан Ржабалиев, Абдывахап Боромбаев өңдүү 10 чукул депутат БШКга арыз жазып парламенттен кеткен. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Нью-Йоркто АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын порно актриса Сторми Дэниэлске 130 миң доллар төлөп бергени боюнча ишти кароо башталды. 22 апрелдеги жараянда Манхэттен прокуратурасынын өкүлү билдиргендей, порно актрисага акча берүү менен Трамп 2016 жылкы шайлоонун жыйынтыгына таасир этүүгө аракет кылган. Бул Американын 45 президенти. 77 жаштагы Трампка каршы козголгон 4 иштин алгачкысы. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Прокурорлордун версиясы боюнча Трамп 2016 жылкы президенттик шайлоонун алдында порно актриса Сторми Дэниэлске 130 миң доллар төлөп бергенин жашырууга аракет кылган. Муну менен ал Дэниэлс экөөнүн ортосунда 10 жыл мурда болгон интимдик катнаш тууралуу порно жылдыздын оозун жабууну көздөгөн.
Прокурордун позициясына ылайык, Трамп башка кылмышты жашыруу ниети менен иш кагаздарын фальсификациялаган. Бул төлөмдү Сторми Дэниэлске Майкл Коэн өткөн. Кийин ага Трамп кайтарып берген, бирок ал адвокаттын кызматы үчүн деп которулган.
Дейт Нью-Йорктогу юридикалык мектептин профессору Анна Каминская. 22 апрелдеги жараянда Манхэттен прокуратурасынын өкүлү Дональд Трамптын аракетин шайлоочулардан маанилүү маалыматты жашыруу боюнча кутумдун бир бөлүгү катары сыпааттады. Сотто Майкл Коэн менен Сторми Дэниэлс дагы көрсөтмө берери күтүлүүдө. Дональд Трамп мыйзамга ылайык бардык жараяндарга катышууга милдеттүү. Дэниэлске акча төлөнгөнү тууралуу маалымат 2018 жылы эле ачыкка чыккан. Юстиция министрлиги бул ишти ошондо эле караган. Коэн шайлоо компанияларын каржылоо тууралуу федералдык мыйзамды бузганын мойнуна алып 3 жылга кесилген. Федералдык прокурорлор иштиликтөөнү 2019 жылы жыйынтыктап, Трампка айып тагуудан ал кезде карманышкан. Негизинен документацияны фальсификациялоо Нью-Йоркто андай деле чоң кылмыш эмес, бирок документтер башка кылмышты жашыруу үчүн бурмаланса, прокурорлор муну олуттуу берене катары колдонушу мүмкүн. 77 жаштагы Трамп бул иштеги 34 пунктун бири боюнча да өзүн күнөөлүү деп эсептебейт.
Мунун баары шайлоонун жыйынтыгына таасир этүү үчүн жасалууда. Баары билет. Мына мен бул жерде отурам. Болбосо Пенсильвания, Джорджия жана башка жактарда шайлоо өнөктүгүн жүргүзүп жүрмөкмүн да. Бул абдан адилетсиз. Бактыга жараша сурамжылоонун жыйынтыгы жакшы. Эл деле эмне болгонун түшүнүп турат. Шермендечилик. Мунун баары Вашингтон менен макулдашылган. Мунун баары өлкө тарыхындагы эң начар президенттин атаандашына зыян келтирүү үчүн уюштурулуп жатканын эл түшүнсө дейм.
Ал эми экс-президенттин адвокаты шайлоонун жыйынтыгына таасир этүү аракети тууралуу айыптоолорду олутсуз деп атады. Трамптын адвокаты иш кагаздарын фальсификациясы үчүн күнөөнү экс-президенттин мурдагы адвокаты документациялык иштерди жүргүзгөн Майкл Коэнге оодара салды. Тот Бланш ишендиргендей, мыйзамсыз төлөмдү Коэн уюштурган, ал эми Трамп чоо жайы менен таанышпастан эле кагаздарга кол коюп берген. Андай мамилеси болгонун четке каккан Трамп порно жылдызга акча анын жалган маалыматтарын токтотуу үчүн берилгенин айтууда. Эгер сот арачылары Трампты күнөөлүү деп тапса, 34 эпизодтун ар бири боюнча мурдагы президент 4 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошентип жалпысынан айтканда республикачыл саясатчы 136 жылга кесилиш ыктымал. Бирок Нью-Йорк штатында мурда соттолбогондорду реалдуу мөөнөткө кескен учурлар сейрек кездешет. Айрым политтехнологдордун пикиринде Трамп бул кылмыш иши боюнча күнөөлүү деп табылса, анын президенттик кампаниясына кедергисин тийгизиш ыктымал. Ал эми Вирджиния университетинин саясат борборунун саясат таануучусу Кайл Кондик Трамптын шайлоо өнөктүгүнө бул иш таасир этеринен күмөн санайт. Анткени анын эсебинде Трамптын мыйзам бузганына көптөр көнүп деле калышкан. АКШнын 45-ci президенти бул өлкөнү 2017-2021 жылдары башкарган республикачы 77 жаштагы Трампка каршы жалпысынан 4 иш козголгон. 2020 жылдагы президенттик шайлоодо утулгандан кийин анын тарапкерлери 2021 жылдын 6 январында конгрессмендер отурган имаратка кирип барган. Трамптын бул окуядагы ролу канчалык деген териштирүү жүрүүдө. 2020 жылдын аягында Трамп кызматын тапшырып жатып, бир нече кызматтык документти жеке архиви үчүн алып кеткени кабарланган. Улуттук архив ал документтер жашыруун болгондуктан архивге тапшырууну өтүнүп прокуратурага кайрылган. 4-үнчү иш Трамп 2021 жылы январда Джорджия штатынын республикачыл мамлекеттик катчысы Брэд Рафенсбергерге телефон чалуусуна байланыштуу козголгон. Анда экс-президент өз пайдасына 11780 добуш таап берүүгө жардамдашууну суранганы айтылган. Быйыл күзүндө АКШда президенттик шайлоо өтөт, Трамп ага катышуу аракетин көрүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан 24 апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 24 апрель, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Сот системасын, элге укуктук жардам берүүнү жакшыртууга арналып Жалал-Абадта өткөн форум тууралуу айтып беребиз.
Муну көрүп атасыздарбы? Буга дагы сот күнөөлүүбү? Албетте сот күнөөлүү эмес бул жерде. Анчалык оор эмес кылмыш менен аларды камаганга болбойт экен. Мыйзамда ошондой жазылып калган.
Ошондой эле тандалман кемелер түрмөгү болот. Бүгүн совет жазуучусу Василий Шукшиндин Сурас чыгармасы тууралуу угасыз. Арбаңыз, студияда Санжар Эралиев. Жалал-Абад шаарында 18-19 апрель күндөрү сот системасын, элге укуктук жардам берүүнү жакшыртууга арналган, элге багытталган адилеттүүлүк аттуу форум өттү. Аны Жогорку сот Юсаиттин укук булагы долбоорунун көмөгү менен уюштурду. Иш-чарага Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков баштаган тиешелүү мекеме органдардын, прокуратура кызматынын жетекчилери, адистер, эксперттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Анда соттордун ишин жакшыртуу, аксакалдар соту, медиация институту өңдөө юридикалык жардамдын башка булактары, талаш тартыштарды чечүүнүн кошумча жолдорун пайдалануу маселелери талкууланды. Жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу жаатында чакан окутуулар өткөрүлдү. Кыргызстан эгемен болгондон тартып эле сот тармагын реформалоого аракет кылып келатат. Былтыртан тартып аймактарга сот адилеттик үйлөрү ачыла баштаган. Деген менен соңку форум Жогорку сот жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун чектеген чечим кабыл алган күнгө айрым бир чуулгандуу окуялардан, коррупцияга шек саналып кармалган судьялардан улам сот тармагына нааразылык айтылып жаткан учурга туш келди. Толугураак Эленура Бешенбек кызы баяндайт.
Ноокат районуна караштуу Караташ айыл өкмөтүнүн аксакалдар соту акыркы жолу ата энелеринин айынан ажырашкана жаткан жаш жубайлардын маселесин караган. Аталган соттун төрагасы Абдыманап Мамытовдун айтымында анда жаңжалдашкан кудалар кепке сөзгө келгенден кийин түгөйлөр жарашкан.
Араздашуу эки кудалардын урушу болуп калганда ал эми берги эки жаш жакшы эле бири бири менен жашаган жакшы эле. Анан кийин кудалардын айрыкча ушу көбүнчө ата энелер дагы себепти болуп калат да ажырашууга. Андай мындай деген сөздөр көбөйөт дагы ушул ажырашууга себепчи болуп калат да. Ошондуктан биз аларды ата энелерди дем эме кылып, силер булардын үй бүлөсүн бузбагыла, ортодо балдар болсо, булардын жетим калтырып эмне кыласыңар, келечеги кандай болот, жакшы болбойт деген насааттарды айтып, ушул аразылык ушуларды чечип чечим
чыгарабыз.
Кепке келиштеби? Кепке Атак бизде жарашууга жетишебиз да.
Абдыманап Мамытов соңку учурда аларга жерге байланыштуу чыр жатактардан улам кайрылгандар көбөйгөнүн билдирди. Бирок аксакалдар соту андай иштерди териштирип жараштырбагандыктан мыйзамга өзгөртүү киргизилиши керек деген оюн айтты.
Жер маселесин аксакалдар сотунун компетенциясына кирбейт. Бирок силер ушуну чечип бересиңер деп айылдагы адамдар бизди заставит этип туруп алат. Биз райондук сотко барбайбыз. Биз ушул жерде силер чечип бересиңер деген арыз бергенден кийин биз жарандардын арызын кароого милдеттүүбүз. Азыркы мыйзамга дагы ушул жагыдан толук кандуу өзгөртүүлөр киргизилбей калыптыр. Мен башында деле айтып жүргөнмүн. Ушул аксакалдар сотуна үй талаш, жер талаш ошолорду алып бериш керек. Себеби жеринде чечилгени жакшы.
Кыргызстанда аксакалдар соту укуктук жардам алуунун айрым чыр жатактарды чечүүнүн кошумча жолу катары өлкө эгемен алгандан тартып эле түзүлгөн. Атайын мыйзамдагы кабылданган соңку маалыматка ылайык өлкөдө 550 жакын аксакалдар соту түзүлгөн, ага 3300 чукул адам мүчө. Укуктук жардам алуу чатакты сотко жеткирбей чечүүнүн дагы бир жолу медиация институту, башкача айтканда тараптарды жараштыруу, ээлештирүү жолу. Улуттук медиация борборунун төрайымы Гүлсина Кожоярованын билдиришинче, жаңжалдашкандардын басымдуу бөлүгү ишин сотко жеткирбей эле бүтүрүүгө даяр.
Мисалы өткөндө эле бир жарандар келди, ДТП болгон экен. Скутер менен фит. Анан ошо жана чыгымын алам деп туруп сотко кайрылыптыр, чече албайыптыр. Бизге келип 3 саатта чечти. Ошондо айтышты, ушул медиация кызматын негизи эле ГАЭ-ге дагы киргизип койсо жакшы экен. Ошол жеринде эле сүйлөшүп алышканда жакшы болду эле. Сүйлөшөлү дедик, бирок тиги ачууланып калтырып туруп сүйлөшүп болбой калды дейт түзмөбүз.
Кыргызстанда жалпысынан атайын даярдыктан окутуудан өткөн 340 ашык медиатор бар, бирок учурда алардын 53%сы гана иштейт.
Сот 170,000 иш каралат экен. Аны экиге көбөйгөндө ар бир иште экиден эле адам бар дейт. Бул болсо 340,000 адам соттун босогосун аттайт. Ошонун жарымы жараштыруу жолу менен бүтүрүп койсун ишти. Мен ойлойм, сүйлөшүү жолу менен чечип, жараштырып ишти бүтүрсө болот.
Дейт Гүлсина Кожоярова. Расмий маалыматка ылайык 2018 жылдан ушул кезге чейин медиаторлорго жалпысынан 5,500 адам кайрылган жана алардын теңи жарашууга ээлешүүгө барган. Аксакалдар соту медиация институту өңдүү жагдайлар Жалал Абад шаарындагы элге багытталган адилеттүүлүк форумунун алкагында талкууланды. Бул форумду Жогорку сот АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID'ин укук булагы долбоорунун көмөгү менен уюштурду. Бул иш-чара сот адилеттиги үйүнүн имаратында өттү. Кыргыз бийлиги мындай жайды былтыр биринчи жолу мартта Ысык Көлдүн Каракол шаарында, андан кийин Жалал Абад шаарында чыккан. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков келерки сот адилеттиги үйү Ош шаарында, андан кийин Нарындачыларын билдирди. Ал сотко кайрылган жарандарга бардык шарт түзүлүп, элдин мүдөсүн чечүү башкы максат болушу керек деген өзгөрүүлөрдүн, жасалган иштердин борборунда адам турушу зарыл экенин кошумчалады. Бактыбек Айтмолдоев Жалал Абад шаар сотунда кылмыш иштерди караган судья. Ротация жараянын алкагында чүйдөн которулуп келген. Судьяларды орун алмаштыруу, орун которуштуруу сот реформасынын негизги бир бөлүгү деп айтылган.
Азыр бардык условиялар түзүлүп берип атпайбы? Мисалы азыр биз мурдагыдай болуп эл менен түздөн түз контакт жок. Бул жакта судьялар биз өзүбүздүн жолубуз менен түшөбүз. Сот процессинин катышуучулары болсо башка эшиктен кирип саат канчада кайсыл процесс болот экенин бизде кире беришти бардык жерде жазылып турат. Элдерге да ыңгайлуу болду, судьяларга да ыңгайлуу болуп калды. Мен Жайыл райондук сотунан келдим, өзүм ошол Панфилов районунан болом. Анан бизде Кыргызда билесиздер да, баягы тууганчылык, анан кийин бир тууганчылык деген маселелер көп. Анан бул Жалал Абад областына ротация болуп келгени кулак мээбиз тынчып эле, эч ким чалбай, туугандарың да чалбай калат экен, жоро жолдошторуң деле чалбай калат экен. Мурун деле чала берсе алардын сөздөрүн аткара бербечүбүз, бирок анан мына ротациядан кийин азыр 2 жылдан бери бул жерде иштеп атабыз.
Жалал Абад облустук сотунун төрагасы Каныбек Токтосун уулу сот адилеттиги үйүндө түзүлгөн шарттарга токтолду. Анын ырасташынча анын алкагында соттук чакыруунун мөөнөтү кыйла кыскарды. Тараптарды сотко жеткирбей ээлештирип жараштыруу үчүн медиаторлорго дагы иш бөлмө бөлүнүп берилди.
Биз почта кызматын киргиздик. Мурдагы 20 күндүн ичинде жете турган соттук чакыртууну 2 күндүн ичинде гибриддик почта аркылуу биз байланышты түзө алдык. Бул деген сөз сот отурумунда кийинкиге жылдырууга тоскоолдук болуучу жагдай эмес, тараптар толук түрдө кабардар болду деп ишти кароого бат чечүүгө шарт түзүлүүчү жагдай. Андан сырткары бул жерде почта кызматы аркылуу биз ката алышууну соттук чакыртууларды жөнөтүү мурда тогуз торого 20 күндүн ичинде жетсе, биз электрондук почта аркылуу тогуз торого катты жөнөтөбүз дагы кабарлоону. Алар ошол эле күнү кабарлоону жеткиртип, сканерленген кабарлоону бизге жөнөтөт, бирок кайра оригиналын почта аркылуу жөнөтүп жиберет. Ошондо 5 күндүк мөөнөттүн ичинде кабарлоо жасалып атат.
Деген менен соңку учурда судьяларга сот системасына сындоо матазая элек. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков форумдун алкагында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бир катар чуулгандуу окуялардан улам судьяларга карата айтылган нааразылыктар боюнча комментарий берди. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескен Асел Ногойбаеванын окуясына, секеле кызы сүзүп качып кеткен мурдагы милиция башчынын үй камагына чыгарылышына токтолуп, мыйзамдарды күчөтүү керектигин айтты.
Мындай өтө кайгылуу, өкүнүчтүү окуялар абдан көп болуп жатат. Мен дагы бир жолу айтылып айтып коеюн дегеним, мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизишибиз керек. Ошол мурду кулагы кесилип калган келинге биринчи ирет кабыл алынып калган мыйзам күнөөлүү болуп калган. Мыйзам уруксат берип койгон ошо сотторго пробация дегенди колдонгонго болот депчи. Ошо пробацияны колдонуп койсо ал ошол мурдагы жолдошу кылмышкер барып жанагындай жаман аракеттерди жасап, кылмышты жасап ал бечара келин дагы жабыр тартып калды. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Мен ошону депутаттарга да айтып атам, башка мамлекет башчыларына да айтып атам. Мыйзамды өзгөртүш керек депчи. Мыйзам деген эл үчүн, коом үчүн кызмат кылыш керек. А эгерде мыйзамды оңдобосок, ошондой кемчиликтер болсо, албетте мындай кемчиликтер дагы эле боло берет. Анан эми мындай ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн дегеним, кичи жакында эле өзүңөр билесиңер, милициянын жетекчиси Балыкчыда бир жаш кызды сүзүп кетип, качып кетип, кабарлашпай качып жүрүп, кайра кармалып алып келген, кармалып келген кылмышкер милициянын үстүнөн иш козгоп алып келишиптир соткочу. Аны анчалык оор эмес кылмыш менен угузуп алып келишиптир. Муну көрүп атасыздарбы? Буга дагы сот күнөөлүүбү? Албетте сот күнөөлүү эмес бул жерде. Анчалык оор эмес кылмыш менен аларды камаганга болбойт экен. Мыйзамда ошондой жазылып калган.
Үсайит бир канча жылдан бери укук булагы долбоорунун алкагында Кыргызстандын сот системасын жакшыртууга, техникалык базасын чыңдап, адистерди окутууга жардам берип келет. Аталган долбоордун жетекчисинин орун басары Назира Райымжанова аткарылган иштер тууралуу учкай маалымат берди.
Юстиция министрлигиби, жогорку сотпу, жергиликтүү сотторбу, пара юристтер, медиаторлор, аксакалдар соту, биз баардык мындай институттар менен иште алып барабыз. Анан эң башкысы бул жерде элдердин көйгөйүн аныктайбыз да. Мисалы, биз сурамжылоо өткөргөнбүз, бул биз эмес, негизи администрация президенттин демилгеси менен өткөн Кыргыз Республикасынан. Ошондо биз чоң гана техникалык колдоо көрсөтүп бергенбиз. Ал жерде биз жер маселелери боюнча укуктук көйгөйлөр чыккан, социалдык маселелер боюнча пособие, үй бүлө көмөк деген эң көп туш болгон көйгөй болгон, и үчүнчүсү документ. Мисалы, Нукат эле районун алып карай турган болсок, биз баштаган кезде райондук амнистия комиссиясына 7000 киши ашык киши амнистия кайрылган.
Деген менен бул форум жогорку сот жарандардан тынч жыйындарга, митингдерге чогулуу укугун чектеген өкүм чыгарган күнгө туш келди. Кыргызстан эгемендик алгандан тартып эле сот тармагын реформалоого аракет кылып келет. Соңку учурда айрым бир чуулгандуу окуялардан, коррупцияга шек саналып кармалган судьялардан улам сот тармагына нааразылыктар айтылып жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми тандалман кемелер түрмөгү болот. Бүгүн совет жазуучусу Василий Шукшиндин Сурас чыгармасы тууралуу угасыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган.
Сибирдиктер никеси төрөлгөн баланы ушундай атап коюшарын Василий Макарович Шукшиндин чыгармаларын кемелине келтире кыргызчага отурган чебер Сагын Наматбаевдин атайын эскерткен жайы бар. Шукшиндин жерлиги кадимки Алтайдан суусу кенен чалкып жаткан Адыр тоолорун чылк токой баскан керемет жерди таланттуу сүрөткер өзгөчө бир ынта, сагыныч, кусалык менен эскерчү. Жазуучунун Сырский кыштагынын жайык төбөсүндө жылаңайлак отурган айкели көркөм сөздү баалагандардын аягы үзүлбөгөн жерге айланган. Айыл жеринде жашаган да алдаган ачык, ырак менен аял болсо баарын унуткан каарманы Спирка Расторгуев айылдын шопуру, 36 чыкса да 25 жаштагыдай көрүнгөн сулуу жигит. урунуп берүүнү иштеп, аракты өкүртү ичкени менен ишемби күнү сөзсүз мончого барчу. Бир жумалык шофёрдук кир когунан арылып, көңүлү сергип, апасы жууп койгон таза көйнөгүн кийип, бир стакан арагын тартып жиберип көчөгө чыкчу. Табият дегенин кээде ушинтип тамашалап коет тура. Аял менен аракты баарынан жакшы көргөн мынабы кээ бирге кыздыкындай сулуу өңдү бербей койсо эмне? Өңү жакшы болгон менен аябай богоз, сөгүнмөйүн жүрө албаган шалпык. Мунуң мага бир тыйын деп дейдилик турмушуна ыраазы болчу. Анын түнкү жортуулдарын баары билишчү. Ага анчалык деле маани беришчү эмес. Ансы деле спиркага баары бир тыйын эмеспи? 5-чи класста окуп жүргөндө жерге отуруп келген немис тил мугалими аны көрүп, байран, ушундай да окшош болот экен э деп англис акынына окшоштуруп, ансын көргөн сайын байран дей баштаганда тармалчач бала аны ушундай уят сөздөр менен ашатып сөктү дейсиң. Кемпирдин оозу ачылып эмне дээрин билбей, аңкайып эле карап калганын көргөндөр көпкө чейин айтып түгөтө албай жүрүштү. Байкуш кемпир кийинде эле Кудай атого, ушундай да өң болот экен э, кичинекей байрын деп таң калуусун жашыра албай жүрдү. Апасы болсо богоз тентек уулун колу таалганча сабачу. Айылга келе калган жолундан тууп алганына намыстанчу беле, же ошол бир көрүнүп жок болгон шүмшүктөн ала албай калган кегин баласына чыгарчу беле, анысы башкаларга табышмак болчу. Тентек баласы мектепти бүтпөй көчө таптап, шоктук кылууга өткөндө мурдагыдай баса калып токмуктай албай калган эне, мейлиң, камалып кеткенде бир билесиң деп тим болду. Спирка чын эле камалды. Өзүндө өзү өкүрдөсү экөө коңшу айылдагы селпого жүк тартып бараткан арабадан бир ящик аракты тартып алып, арабакечи сабап салышып, таанышыныкында чарытап жатышканда милиция үстүнөн чыгып, кармабаларда спирка октолуу мылтыкталып мончого кирүүгө үлгүргөн. Огу түгөнгөнчө милиция менен атышып, акыры уйкусу келгенде колго түшүп берген. Спирка кесилип 5 жыл советтин түрмөсүнө отуруп келгенден кийин деле мурдагы жашоосун улантты. Ак көңүлүн арымаганда ал Токойдон машинесине көп отун жүктөп келип, кыштактагы карын артандардын үйүнө түшүрүп берчү. Кантип ал карын билбеген чал кемпирге иш акысына бир стакан арак дечү. Ошентип 30-дан өтсө да кагылып согулуп элек айылдын тентегинин турмушунда олуттуу бир окуя болуп өттү. Ясная кыштагына жазында 2 жаңы мугалим, күйөөсү менен аялы Сергей Юрьевич жана Ирина Ивановна Зеленецкийлер иштегени келишти.
Сергей Юрьевич жапалдаш бойлуу, чымыр, кең далылуу адам. Шыпылдай басып, секирип турганы жеңил. Башмалдак атчо, турникте 4 кырдуу устунда ойногондорун карап эле тургун келет. Оозу эбегейсиз чоң, дердейген мурун, чанда жолукчу күрүчтөй аппак, чоң тиштери бар. Ирина Ивановна кичинекей арык кызга окшоп жапчаш. Башкалардан айырмаланып кеткенде эле эч нерсеси жок. Бирок мугалимдер бөлмөсүнөн плащын чечип, ары барып бутунун учуна тура калып, шкафтан килейген кыягын алып жатканда көркүнө чыга түшчү. Жапырт суктана карап калышчу. Ал экөө 30-32 Ясноеге апрелдин аягында айлана жылуулукка бөлөнүп турган тапта келишти. Аларды кемпирчал прокудендердикинде жайгаштырышты. Жаңы келгендер менен эң биринчи болуп таанышууга келген Спирка болду. Ал мурдатан эле жаңы келген адамдарга биринчилерден болуп барчу, келчү, отурчу, үй ээлери менен ишчү. Айта кетиш керек, Спирка анткени менен өлөрчө мас болгуча ишчү эмес, аркы беркине сүйлөшүп үйүнө кетчү.
Спирка кечке жуук жуунуп таранып, сакал мурутун алып, сый кийимин кийип, эмне болгон адамдар экенин билип келмекке жөнөдү. Кемпир чаланы жакшы кабыл алып, жаңы келген мугалимдер турчу бөлмөнү көрсөтүштү. Мугалимдер аны жакшы кабыл алышты. Күйөөсүнүн баамын урунганы, таанышканы келген жигиттин аялынын колун кысаңырмап, анын тула боюна кызыга карашы болду. Бул ирет көнгөн арак же самогон эмес, үстөлгө коньяк коюлду. Мейман бир стакан алып жиберди.
Жубайлар бир рюмкадан ичишти. Аялдын бүлкүлдөгөн назик алкымынан спирка көзүн албай отурду. Же коньяк башына чыктыбы, же каны ойноп чыктыбы, ошол ууздай болгон аппак алкымды кармалагысы, сылап сыйпагысы келип кетти. Спирканын жүзү жаркырап, жан дүйнөсү жыргай түштү. Ойдогудай коньяк экен деп мактап койду. Кымбаттык эле болбогондо. Сергей Юрьевич күлүп калды. Спирка аны эле салган жок. Самогондон өтөрү жокко? Сергей Юрьевич суроо салды. Баасы да арзан, даамы да ачуу. Күлкүлүү бирдеме айтсам болот эле, деп Спирка ойлоно калды. Азыр самогон азайып калды, деди ал. Согуш жылдарында илгери катаал турмуш, ачарчылык, балдардын жан күчүн алган жазгы талаа жумуштары эсине түштү. Ошол жөнүндө күлкүлүү кылып айтып бермек болду. Ал сулуу башын шарт өйдө кылып, аялды тешетиктеди, жылмайып койду. Кантип жашаганымы айтып берейинби? Ирина Ивановна андан көзүн ала качып, эрин карады. Айт, айтып бер, Спиридон Сергей Юрьевич суранды. Сенин кантип жашаганыңы билип коюш биз үчүн кызыктуу. Спирка тамекисин булатты. Мен никесиз төрөлгөм, деп баштады. Ал эмнеси? Ирина Ивановна түшүнбөй калды. Апам мени этегине катып келиптер. Биздин айылда бир эргул болуптур. Эл кыдырып тери чогулчу экен. Арачолодо мени да туудура салыптыр. Сиз аны билесизби? Көргөн кишим эмес. Апамын боюна бүтөр менен безип кетиптер. Кийин аны кайсы бир иши үчүн камап коюшуптур. Ошондон бери ың-жың кабарсыз. Балким атылып кетсе керек. Мен өлбөстүн күнүн көрүп оокат кылып калыпмын. Алгач өз өмүрү жөнүндө уккулуктуу кылып айтып берүүнү самаган болсо, бат эле айткысы келбей айнып калды. Көрбөгөнүм калган жок. Лагерь жөнүндө айтып берсемби? Спирка Ирина Ивановнаны карап койду. Каршысында отурган аялдын назик тамагын сылап сыйпасам дегенде делебеси козголуп чыкты.
Спирка чыгып кеткенден кийин күйөөсү аялына үйүнө келген жигиттин андан көз албай караганын, түрмөгө түшүп чыккан мындай шумпайдан ар кандай нерсени күтүүгө болорун эскертип, Спиридон талоончулук боюнча соттолуп 5 жыл шарты катаал лагерде отурганын айтты. Мугалимдердин коньягын ичип чыккандан кийин көңүлү көтөрүлүп, эски көңүлдөшү Нюрканкына келди. Согуш маалында бул бейталайдын наны жок кезерип отурган балдарына бир кап буудай таштап кеткен жайы бар эле. Жакшылык жерде калмак беле, ошондон бери экөөнүн кез-кез жолугуп калмайлары болуп калат. Спирканын оюнан тез тергиз түспөлдүү Ирина Ивановнанын элеси кетпей туруп алды. Арадан 3 күн өткөндөн кийин ал алооленген мандалак гүлдөрдөн бир кучак терип мугалимдин үйүнө келди. Аны уялынкы турган мугалимге берип жатып, мындай гүлдөрдөн көп алып келип турарын бежиребиди.
Аял да гүлдү, бирок кысыла калды. Спирка жыргап куунап турду. Мээ кайнаткан аптапта башаттын тиш какшаткан мөлтүр кашка суусуна бетин малып коюп, шимирип жаткансып, суусуну канганча иче эле берди. Иче эле берди. Келинди шап билектен алды. Түшүм болуп калса экен, ойгонуп кетпесем экен. Келин колун бошотуп алайын деди эле, Спирка кое бербеди. Кантесиз? Кереги жок. Эмне үчүн кереги жок? Спирка колунан келген амал айласын башка аялдарды жок дегизбей колго түшүрчү бүт амалын ушул жандан кымбат уяң келинге жумшагысы келди. Жардам бере көр, Теңирим, деп ичинен тиленип жатты. Азолон болсо экен, аялды өз боюна имере тартты. Анын аң-таң боло калган бото көзү чанагынан чыкчудай бажырая калганын көрдү. Эми колу калтырап, алдан тайбаса эле болду. Теңирим, мага азырынча көп деле нерсе керек эмес. Бир сүйүп алсам эле болгону. Сүйдү. Анын апакай ууз алкымын сылап сыйпады. Кызыктырган жумшак таттуу эрдинен сүйдү. Аңгыча күйөөсү кирип келди. Сергей Юрьевич. Анын кирип келатканын Спирка байкабай калды. Аял башын ала качып, көзү коркунучка бөлөнүп калганын көрдү. Арт тарабынан аябагандай тааныш үн угулду. Баягы экөө жана күйөөсү. Спирка аялды кучагынан бошотту. Уялып да койгон жок, корккон да жок, аяныч сезими гана калды.
Ачуусу келген күйөөсү шерменде таба койдуңбу деп аялына атырылганда Спирка жолун төрөдү. Ал акырын деп айтканга гана үлгүрдү. Күчтүү колдор аны эшикке жетилеп чыгып, мокуму канганча токмоктогонун, канга бүлүнгөн арык жигит дене тарбия мугалиминин алдынан топтой ийленгенине түн гана күбө болду. Спирка, турсан бирди көрөсүң, деди. Үнү жай, ишенимдүү чыкты. Канжаланган спиртке мен сени өлтүрөм деди. Андан кийинкиси эс мас эсинде калыптыр. Кыйлада барып туруп сендиректеп үйүнө барды. Өрдөк атканга деп алган мылтыгын алганда энеси уйкусоо жаткан экен. Ага бемиралуктай беришин айтып, кызыл ала кан болгон жерине келди. Үй тааныш болчу, оңой эле кирди. Канга болгон мылтыкчаны көргөндө мугалим Спиридон атылып кетесиң деп чокчоюп отурган керебетинен турганда Ирина Ивановна кулак тундура өксүп, ачуу чаңырып жиберди. Ушул кейиштүү кыйкырык ачууга буулуккан спирканы соолуп токшойт. Күйөөсүн атпады, мылтыгын көкүрөгүнө бекем кыскан бойдон айыл четиндеги мүрзөгө келип Машаны көкүрөк тушуна коюп экөөн басып калды. Бир нерсе ойлоюн деген аган үлгүрбөй калды. Көкүрөк талаш катуу, бирок анча оорутпай коюп ийгендей болду. Спирка эт бетинен кулап түштү. Түнөргөн асман акырын аны басып калгандай сезилди. Акыркы ирмемдеги ою оорубайт тура дегенге гана үлгүрдү. Баары бүттү окшойт. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү совет жазуучусу Василий Шукшиндин Сурас аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун 16-чы курултайы өтүп, жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 2 күн мурда мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев төрагалыкка шайланды. Мамлекет быйыл бирик менен бардык карызын төлөп, ишмердүүлүк үчүн 15 миллион сом бөлүп берген. Жазуучулар уюмунун келечеги кандай? Советтик мезгилден калып, идеология, пропаганда үчүн түзүлгөн ушул сыяктуу кошуундар азыр кандай иш алып барышы зарыл? Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Жазуучулар союзунун 16-чы съезди 22 апрелде Улуттук Илимдер Академиясында өтүп, уюмга мүчө калемгерлер бардык аймактардан чакырылды. Союздун мурунку төрагасы Нурлан Калыбеков мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу төрагалыкты тапшырып жатканын айтты. Жетекчилер уюмга 5 жылдык мөөнөт менен шайланат. Бул ирет төрагалыкка мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев, эл акындары Кожогелди Култеген, Жетигер Салаев жана маданиятка эмгек сиңирген ишмер акын Атантай Акбаров талапкерлигин көрсөтүп, көпчүлүк добуш менен Каныбек Иманалиев шайланды. Жазуучулар союзунун мүчөсү акын Кыял Тажиева доор өзгөргөнү менен уюмдун иши салттуу эле уланып келатканын айтып, бул иретте жаш муундардан эч ким талапкер болуп чыкпаганына өкүнүчүн билдирди.
Келечекте мындай ии раз артта булар бар экен, кичүү муунда могулар бар экен деп улуулар дагы мындай ток пейил болуп калмак да. Ушул көрүнүш менен аябай өкүндүрүп атат ачыгын айтканда.
Төрагалыктан кетип жаткан Нурлан Калыбеков чыгармачыл уюмда 5 жыл ичинде аткарган иштери тууралуу маалымат берди. Ал жазуучулар союзуна каражат таап, уюмдун ишин илгерилетүү оңой иш эмес экенин айтты.
Мен Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы мейли официалдуу кайырчысы болдум эй. 1.5 миллион карызы бар экен, таптакыр каралбайт. Офис болсо билесиңер, 3 эле бөлмөдө. 2007-жылы эле союзга берилген имарат экен ал, 2-нчи кабат, азыр эркиндик 54. Азыр мына үстүн баарын бошотушуп, эки көчөгө көчүп кетишти. Анан могул жыл сайын чыгарбаш союздарга деп проекттер кирди. Улуттук жазуучулар союзуна 15 миллион, бөлөк союздарга 10 миллиондон деп. Анан андан сырткары могу прозаиктер үчүн Мукай Элебаев атындагы бул ошол дем берүүчүлөрдүн эсебинен жазуучулар союзунун сыйлыгы. Котормочулар үчүн Узакбай Абдыкаев атындагы сыйлык. Адабият сынчылары үчүн Болот Акматовдун сыйлык 100 000 сомдон утурмуш. Ушуларды уюштурдук. Проекттер мына 50 автордун китеби чыгып атат.
Ал эми жазуучу публицист Дүйшөн Керимов уюмдун жүргүзгөн ишин сынга алды.
Мен мына 3 жыл болду, 4 жыл болду. Бир дагы бир дурусураак иш чарасына чакырылган жокмун. Конкурстарды өткөрүп атасыңар, мага арызданып келет, мен кыйракчыдай болду. Эми Нурлан, сен тазалыгыңа мен ишенем. Бирок мындай процедураларды, эрежелерди өзгөртүп, жаңы жака жылып, ай сен ыйлап алсаң эмчек кайда? Сенин ордуңда мен болгондо президентке 3 жолу кирип чыкмакмын, батир. Мен мактанып коеюн. Эми талап кылсаң берет да.
Жаңы төрөгө Каныбек Иманалиев алдыда чыгармачыл бирикменин ичинде бир топ өзгөрүүлөр болорун убадалады.
Финансылык булак 4 жолдон. Биринчи мүчөлүк акылар, адыр көп эмес. Эки ушу бюджеттен гранттык нерсе конкурс утуп алышыбыз керек. Үчүнчү эл аралык фонддор, төртүнчү биз монетизация кешиш керек. Жана электрондук бюллетенге өтсөк рейтинг билинет. А дегенде 1-2 жыл бекер киришет кыргыз адабиятынын электрондук версиясына. Кийин кирем дегендер бир китепти 500 сомго сатып алып отурбай эле 100 сом менен кирип анан ошолордон түшкөн акча 1/3 автора кетсин, 1/3 администратор компьютерчиге кетсин, 1/3 жазуучу сайтына калсын. Ошондой жолдорун да карасак болот да. Ошондой сайтты эл адабияты деген иштеп чыктык. 1-2 айда ишке киргизебиз.
Улуттук жазуучулар союзу Кыргызстандагы калемкерлердин чыгармачыл уюму катары совет мезгилинен бери иштеп келет. Анын түзүлгөнүнө быйыл 90 жыл толду. Өлкө эгемендик алгандан кийин уюм мурдагыдай идеологиялык, пропагандалык иштерге тартылбай, жазуучу акындар өз чыгармачылыгын өзү тартып, калем акы төлөнбөй калган. Айрым учурда ушундай бирикмелердин канчалык пайдасы бар деген дагы суроолор көтөрүлүп келген. Кайсы бир окуяларда уюмдун атынан билдирүү жасалбаганы, өкмөттөн үмүт тартып отурганы да айрымдар тарабынан сынга алынган. Эми алдыда жаңы төрага уюмду канчалык өзгөртө алат? Азырынча бир беткей жооп табуу кыйын. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 24 апрелдеги таңкы программага ортоктош болдуңуз. Уктурууну мен Санжар Иралиев сунуштадым. Программа соңуна келди. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Күнүңүз көңүлдүү болсун.